እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ራሓን ድምፂኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ 1 ሚያዝያ 223 ወይ ከዓ 2 ሚያዝያ 215 ዓ ም እዩ ዜና ክነቐድም ኢና። ድሕሪ ዜና ሓይልታት ክልላት ናብ ፌደራል መንግስቲ ክፅንበሩ ንዝቐረበ መፀዋዕታት ዝቃወም ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከምኡውን ኩነታት ተመዛበልቲ ኣብ መቐለ ስፖርት ሃውስ ሰሙናዊ ፀብጻብን ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ብሰንኪ ኩናት ንዝዓነወ ዓውደ ሕርሻ ትግራይ ንምልዕዓሉ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስኹም ምድላትና ትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዓኩም። ዋና ከተማ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝኾነት ከተማ ባህር ዳር ኣባይ ማዶ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ሓደ ናይ ምግብን መስተን መሸጢ ትካል ብዝወረደ ፍንጀራ ቦምብ ሂወት 3 ሰባት ጠፊኡ ኣስታት 10 ካልኦት ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ወኪል ሜዲካል ዳይረክተር ኣዲስ ዓለም ሆስፒታል ዶክተር ምትኩ ተገኝ ኣፍሊጦም። ብናይቲ ከባቢ ኣቆፃፅራ ትማል ምሸት ሰዓት 1:40 ከባቢ እዩ እቲ ቦምብ ተተኩሱ። ኣብቲ ሆስፒታል በዓል ሞያ ፋርማሲ ምዃኖም ዝገለጹ ኣቶ ዳኛው መስፍን ብወገኖም እቲ ፍንጀራ ስዒቡ ብርክት ዝበሉ ቁስላት ናብ ሆስፒታል ክኣትዉ ምርኣዮም ብምግላጽ በዝሒ ምዉታት ካብቲ ዝተገለጸ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ተዛሪቦም። ነቲ መጥቃዕቲ መን ከም ዝፈጸሞን ተወሳኺ ሓበሬታን ካብ ፖሊስ ንምርካብ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ትብል ወኪልና ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ብዝተኣሳሰረ ዜና መንግስቲ ንኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ፀጥታ መሓወራት ብምሕዋስ መሊስካ ንምውዳብ ዝሓዞ ፕሮግራም ዝተቃወመ ሰልፊ ሎሚ ኣብ ከተማ ደሴ ተኻይዱ። ክልል ኣምሓራ ካብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ስግኣት ፀጥታ ገጢምዎ ኣሎ ዝበሉ ሰልፈኛታት ናይ ፍሉይ ሓይሊ መሓውር ብምፍራስ ናብ ዝተፈላለዩ መሓውራት ፀጥታ መንግስቲ ብምእታው ዳግም ንምውዳብ ዝሓለፈ ውሳነ ግቡእ ኣይኮነን ክብሉ ሎሚ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ፍሊጦም። ኣብ መብዛሕትአን ቀንዲ ከተማታት ናይቲ ክልል ናይ ባንኪ ሓዊሱ ስራሕቲ መንግስትን ናይ ውልቂ ምንቅስቃሳት ንግድን ዕፅዋት ኮይኖም ውዒሎም ኣለዉ። ንቪኦኤ ርእይቶኦም ዝሃቡ ነበርትታ ከተማ ሃይማኖታውን ህዝባውን በዓላት ተንተርኢሶም ብተደጋጋሚ ይለዓሉ ዘለዉ ዘይምርግጋኣት ከም ዘተሓሳስቦም ገሊፆም ይብል ፀብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ድሕር ዜና ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለና። ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ዩቱብ መራኸቢ ብዙሃን ፖለቲካዊ ትንታነ ብምሃብ እትፍለጥ ናይ ኢትዮ ንቃት ዩቱብ መራኸቢ ብዙሃን መስራቲትን ወናኒትን መስከረም ኣበራ ናይ ፖሊስ ክዳን ብዝተኻደኑ ኣስታት 10 ዝኾኑ ኣካላት ፀጥታ ካብ መንበሪኣ ከም ዝተወሰደት በዓቲ ቤታ ፍጹም ገብረ ሚካኤል ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ። ህውከትን ናዕብን ብምላዓል ገበን ተጠርጢራ ቅድሚ ሎም እውን ክልተ ግዜ ተኣሲራ ከም ዝነበረትን ሎሚ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረበትን ጠበቓኣ ኣቶ ሰሎሙን ገዛህን ተዛሪቦም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣተዉ ካልኦት ናይ ዩቱብ መራኸቢ ብዙሃን ኣቕረብቲ ናይ 13 መዓልትታት ቆፀሮ ከም ዝተውሃቦም ገሊፆም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣማእቲ ኣመንቲ ኮፕቲክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ግብፂ ትማል ሰንበት ኣብ ታሪኻዊ ቅዱስ ሳይመን ገዳም ታኖር በዓል ሆሳኣን ኣኽቢሮም። ኢትዮጵያውያን ኣመንቲ ኦርቶዶክሳውያን ኣብ ጥቓቲ ገዳም ኣብ ዝርከብ ንእሽተይ ክፍሊ ብናይ ባዕሎም ቋንቋ ኣኽቢሮም ኣለዉ። በዓል ሆሳእና ናብ በዓል ትንሣኤ ዘምርሕ ሰሙን ዝጅመረሉ እዋን እዩ። እቲ በዓል ኢየሱስ ቅድሚ ምስቃሉ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወሉን ህዝቢ ድማ ሓጐሶም ዝገለጹሉን ምዃኑ ወንጌላት ይገልጹ። በዓል ሆሳእና ኣብ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እውን ትማል ሰንበት ብድምቀት ከም ዝተኸበረ ተፈሊጡሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማል ሰንበት 9 ሚያዝያ 223 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኸበረ በዓል ትንሣኤ ልዕሊ 800 ዝኾኑ ሰብ ሓዳር ብሓባር መርዓ ፈጺሞም። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ለበዳ ኮቪድ-19 ካብ ዝለዓል በዚ ኣገባብ ዝተፈጸመ ፈላማይ ዝዓበየ ጽምብል እዩ። ዓለም ለኸ ማሕበራት ቤተ ክርስቲያን ጴንጠቆስጤ ነቲ ኣብ ገሊኡ ማሕበረሰባት ኣፍሪካ ዝውቱር ኮይኑ ዘሎ ድርብ መውስቦ ትባርኾ እያ ዘላ። እታ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ሰብኣይ ልዕሊ ሓንቲ ሰበይቲ ወይ ሓንቲ ሰበይቲ ልዕሊ ሓደ ሰብኣይ ክትምርዖ ብመጽሓፍ ቅዱስ ፍቑድ እዩ ትብል። እቲ ጃምላዊ መርዓ ኣብ ዓመት ሰለስተ ግዜ ማለት እውን ኣብ ትንሳኤ ተሕሳስን እታ ቤተ ክርስትያን ኣብ 1962 ኣቆፅራ ፈረንጂ ዝተመስረተትሉ ወርሒ መስከረምን እዩ ዝፍጸም። ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝኾነት ጓል 38 ዓመት ለቦጊ ለማማቴ ሓደ ቆልዓ ምስ ዝወለደላ ሰብኣያ ትማል ሰንበት ተመርዒያ ኣላ። 40 ዓመት ዝዕድሚኡ ሓዱሽ ሰብኣያ ረቶ ማህልኩ ኣብ 1993 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣማኒ ናይቲ ቤተ ክርስትያን ኮይኑ ቅድሚ 16 ዓመት ካብዝ ተመርዐዋ ፈላመይቲ በዓልቲ ቤቱ ዲቶፖ ማህልኩ ሰለስተ ቆልዑ ኣለዎ። 37 ዓመት ዝዕድሚኣ ዲቶፖ ናይ ሰብኣያ ካልአይቲ ሰበይቲ ምምርዓው ኣምላኽ ንዓና ዝፈጠሮ ነገራት ኣንስቲ ናብ ሓደ ሰብኣይ ይጽግዓ ዝብል ጥቕሲ ዝፍጽም እዩ ትብል። እታ ቤተ ክርስትያን ኣስታት 3 ሚልዮን ኣመንቲ ከም ዘለዋ ይግለጽ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ፈረንሳይ ከተማ ማርሴል ትማል ሰንበት ከቢድ ፍንጀራ ስዒቡ ካብ ዝወደቐ ህንፃ ናይ ክልተ ሰባት ሬሳ ምርካቦም ሰበ ስልጣን ሎሙሶን ይገሊፆም። ሰራሕተኛታት ኣድሕን ሂወት ሃለዋቶም ዘይተፈልጡ እንተወሓደ 6 ሰባት ንምርካብ ኣለሽኦም ቀጺሎም ኣለዉ። እቲ ፍንጀራ ኣብ ወሰን ባሕሪ ሜዲትራንያን እትርከብ ወደባዊት ከተማ ማርሴል ንዝርከብ 4 ደርቢ ህንፃ ኣፍሪሱሎ። ከንቲባ እታ ከተማ ቤኖዊት ፓያን ሕዚ እውን ካብ ፍርስራስ ናይቲ ህንፃ ዝደሓኑ ሰባት ንምርካብ ሰበ ስልጣን ተስፋ ኣለዎም ኢሉ። ሰራሕተኛታት ሓደጋ ዓበይቲ ማሽናት ብምጥቃም ናብ ሶኒ ኣብ ዘብፅሐ ኣለሽኦም ቀጺሎም ሓዲሮም። ኣብ ጥቓ እቲ ዝዓነ ህንፃ ዝርከቡ ክልተ ህንፃታት ከቢድ ጉድኣት ስለ ዝወረዶም እቲ ሓደ ጸኒሑ ፈሪሱሎ። እንተ ሓደ 200 ነበርቲ ካብቶም ህንፃታት ምውፅኦምን ዝቆሰሉ እውን ከም ዘለውን ተፈሊጡሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ክንሓልፍ ኢና። ተፈለማ ንሪኦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍሉይ ሓይሊ ክልላት ናብ ሰራዊት መንግስቲ ወይ ከዓ ሓይሊ ፖሊስ ካብኣቱን ዘቕረቦም መፅዋዕታን ንምንጻግ ኣሽሓት ዜጋታት ካብ ክልል ኣምሓራ ሰፋሕቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት የካይዱ ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ሮይተርስን ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይን ዘዳለውዎ ጸብጸብ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ዝወሃሃዶ ሳራ ፍሳይ ሒዛቶላ።
እቲ ንራብዓይ መዓልቲ ሎሙሶኒ እውን ዝቐጸለ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ገሊኡ ከተማታት ንመጓዓዝያ መካይን እውን ዝዓገተ እዩ። ሎሚ ኣብ ከተማ ደሴ ኣሽሓት ተሰለፍቲ ብምውፃእ ንመምርሒ መንግስቲ ዘለዎም ተቃውሞ ኣስሚዖም። ኣብቲ ብሰንበት ዝተኻየደ ኣሽሓት ዝተሳተፍዎ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኽሲ ብረት እውን ምስምዑ ተፈሊጡ። ፍሉይ ሓይሊ ምሓራን ኣባላት ምልሻ ፋኖን ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዝወረደ መምርሒ ተቃዊሞም ክሳብ መወዳእታ ክፀንዑ ምዃኖም የመልክቱ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ መደብ ንሓድነትን ድሕነትን ኢትዮጵያ እዩ ክብሉ ገሊፆሞ። እቲ መምርሒ ን11 ክልላት ዝምልከት እዩ። እቲ ዝያደ ኣቐልቦ ዝሰሓበን ተቃውሞ ዝገጠሞን ግን ኣብ ክልል ኣምሓራ እዩ። ናይ ክልላት ፍሉይ ሓይሊ ምስ ምሕያሎም መንግስቲ ሽግራት ይገጥሞ ምህላው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ናይ ትዊተር ገጾም ብሰንበት ኣመልኪቶም። ሓደ ካብቲ ዝረአ ዝበልዎ ፀገማት ድማ ናይ ትፍትሽ ብሎኮታት ብምፍጣር ንስርቅን መጥፈፋኣትን ይመርሕ ምህላው እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሮም። እቲ መስርሕ ብዝኾነ ዋጋ ክትግበር እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነቲ መምርሒ ንዝተቃወሙ ወገናት ግን ሕጊ ናይ ምትግባር መስርሕ ክካየደሎም ምዃኑ ኣጠንቂቖም። ኣብ ጎንደር ነቲ መምርሒ ዝተቃወሙ ተሰለፍቲ ንሰማይ ጥይት ይትኩሱ ምንባሮም ተሓቢሩ። ኣብ ከተማ ቆቦ እውን ክሳብ ከቢድ መድፍዕ ምትኳሱ ንምንጭታት ብምጥቃስ ሮይተርስ ኣስፊሩ። ነቲ ዝተሰምዐ ከቢድ ብረት መን ከም ዝተኮሶ ግን ዛጊድ ኣይተነፀረን። እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ብተመሳሳሊ ምንባር እውን ተፈሊጡሎ። እንተኾነ ፕሬዚዳንት ክልል ኣምሓራ ይልቃል ከፋለ እቲ ካብ መንግስቲ ዝወረደ መምርሒ ብጌጋ ከም ዝተተርጎመ ኣመልኪቶም ህዝቢ ንክሃድእ ብምፅዋዕ እቲ መስርሕ ብፍሉይ ንክልል ኣምሓራ ዝፀሉ ዘይኮነስ ንኩላትን ክልላት ስለ ዝኾነ እቲ ተቃውሞ ክሃድእ ፀዊዖም። ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ምልሻ ፋኖን ኣብ ኩናት ትግራይ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ፌደራል ድኣ ይሰለፉ እምበር ዝምድንኦም ግን ቀልጢፉ ይሻሕኺሩ። ነቲ መምርሒ መንግስቲ ኣትሪሮም ዝቃወሙ ዘለዉ ወገናት ክልተ ዓበይቲ ስኸፍታታት ይቐምጡ። መንግስቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ንተወላዱ ኣምሓራ ዝወርዶም ዘሎ ግፍዒ ፀማም እዝንሂቡ ዝብል ሓደ ምጉት እዩ። ምስ ምፍታሕ ዕጥቂ ፍሉይ ሓይሊ ሚዛን ሓይሊ ክልወጥ ከም ዝኽእል ድማ ይኣምኑ። እቲ ካልኣይ ዝለዓል ነጥቢ ቅድሚ ኩናት ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ክልል ትግራይ ዝነበሩ ከባብታት ኣብ እዋን ኩናት ብኣምሓራ ዝመሓደሩ ዘለዎ ምስ ምዃኖም መንግስቲ ናብ ዝነበሮ ንኸይመልሶ ካልእ ዝስማዕ ስኽፍታ እዩ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ካብ ሰራዊት ምክልኻልን ክልል ኣምሓራን ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከምዘይሰለጦ ጠቒሱ ኣሎ።
ናብቲ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሰግር ብምኽንያት ኩናት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ብቕልጡፍ ናብ መረበቶም ክምለሱ ፃውዒቶም የቕርቡ ኣለዉ። እቶም ተመዛበልቲ ዘለዎ ኩነታት ዝረኣዩ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ነቶም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንክምለሱ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣለዉ። ዝርዝሩ ሙልጌታ ፅፍሓ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ከተማ መቐለም ሰብዓ ካሬ ተባሂሉ ብዝፍለጥ ከባቢ ካብ ዘለው ተመዛበልቲ ሓንቲ ወይዘሮ ማሜት ሙላለም ይበሃላ ካብ ምዕራብ ትግራይ ብዓኸር ተፈናቂለን ከም ዝመፀአን ገሊፀን፣ ብምክንያት ኩናት ድማ ካብ መረበተን እንትመዛበላ ዝተኸደነኦ ክዳን ጥራሕ ሒዘን ከም ዝወፃአን ገሊፀን፣ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ማእኸል ተመዛበልቲ ብዝርከቡ ጎረበብተን ተሓጊዘን ከም ዝነብራ ገሊፀን።
ሕርሻ ሰብኣይ ደሞ ነጋዳ ኢና ዝነብ እንዳለ እንዳሰርሐ ፅቡቅ ኢና ነርና ብጣዕሚ ፅቡቅ ነርና ከፍቲ ነረናና ኣጣል ነረናና ሰላእተን ፅቡቅ ንበልዕ ንሰቲ ነርና ብጣዕሚ ፀገም ኣለዎ። ተፀባይ ምኳን ዳ
መርዳእታ ትረክባ
ኣብ ኣርባዕተ ወርሒ ገለ ኢና ንረክብ በራ ንረክብ ኣርባዕተ ወርሒ ገለ እዮም ዝብና
ብቅልጡፍ ናብ መረበተን ተመሊሰን ብምኻድ ብምክንያት ኩናት ዝተበታተነ ስድረን ዳግም ተኣኻኺቡ ዝነብራሉ ግዜ ከም ዝናፍቃ ገሊፀን እየን። ምስ ወለዱን ኣርባዕተ ኣሕዋቱን ኣብቲ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ከም ዝነብር ዝገለፀ ፅሩይ ገብረ ማርያም ዝተብሃለ ካሊእ ተመዛባሊ ብወገኖም ንተመዛበልቲ ዝውሃብ ሓገዝ ውሑድ እዩ ክብል ገሊፁ
እቲ እኽሊ እውንስ ብጥብቃ ብትክክል ውንስ ኣይወሃብ እዩ ሕጂስ ኣብ ንሓደ ወርሒ ተባሂሉ ዝወሃብ ኣርባዕተ ገለ ንሕ ዝመፅ ኮይኑ ከቢድ ትርኢሉ ብቲ ዝተኸኣሉ መጠንስ ሓሪሱ ዝበልዐሉ ሰብ እምበር ተፀባይ ምኳኑ ብጣዕሚ ከቢድ ባይ ምንም ሰሪሕካ ትበልዕ ነበርካ ስትሕቲ ሰብ ኮይንካ ትመንብር ከለካ ከቢድ እዩ ደቃ ሰሪሕና ንበልዐሉ በዓልና ተዝፍጠር ደስ ማለና።
ኣብዚ ልዕሊ 12,000 ተመዛበልቲ ዝሓዘ ማእኸል ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬ ዝረኸብናዮም ኣይተ ደበስ ገብረስላሴ ዝተባሃሉ ካሊእ ተመዛባላይ ብወገኖም
ናብ መረቦቱ ክምለስ በዓል ተስፋ እዩ ንስ ከም ዋኒን ከም ቀዳማይ ኩነታት ወሲዱ እውን ዝገብሮ ኣብ ክሊ እዚ ግን ኣብዚ ክሳብ ዝሃለወ ዘጋጥሞ ፀገማታ እዮም። ሓደ ብግዜኡ እቲ ናይ እርዳታ ዘይምርካብ ፀገም ኣለዎ።
ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ካልኦት ኣመራርሓት ክልል ብምኳን ነቶም ተመዛበልቲ ዘለዎ ኩነታት ዑደት ኣካይዶም እዮም። ሓፂር ዘተ ድማ ምስቶም ተመዛበልቲ ኣካይዶም እዮም። ኣይተ ጌታቸው በቶም ተመዛበልቲ ብተደጋጋሚ ዝተለዓለ ጉዳይ ናብ መረበት ምምላስ ጠሚቱ ምምሕዳሮም ቅድሚት ሂቡ ዝሰርሖ ጉዳይ ምኳን እዮም ገሊፆም።
ሽግር እውን ክፍታሕ ዝኽእል ክፍታሕ ክንፍትን ቲዋና መፍትሒ ግን ከምዝበልኩሞ ቀልጢፍካ ናብ መረበትካ ምምላስ ምዃኑ ፀቢቕና ንርዳ ኢና። ነዚ ዝኸውን ድማ ዝጀመርናዮ ምንቅስቃስ ሰጠናኸርና ክንቅፅል ኢና። ቅድሚ እውን እንታይ ንግበር ከመይ ንግበር ገለ ዝብሉ መፅና ምሳኹም ሓሳብ ክንለዋወጥ ኢና። ክእከብ ዝኽእል ሓገዝ ዝተተኣከበ ናብራኹም ክልውጠ ይኽእል ቦታኻ ከይድካ በዓልካ ኣፍሪኻ ስድራኻን ወገንኻን ክትሕግዝ ትኽእለሉ ዕድል ተመሊስካ ምርካብ ዝመስል ክህሎ ይኽእልን እዚ ክመፅ ኢና ክንፅዕር ኩልኹም ናብ መረበትኩም ትመለሰሉ ኩነታት ምምቻዊ ኣብኡ ክንሰርሕ ኢና ኣብኡ ክንፅዕር ኢና ኣብ ርሑቕ ኣብ ዘይበሃል ግዜ ክንፍፅሙ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ።
ተመዛበልቲ ኣብ መዕቆቢ ማእኸል ክሳብ ዘለዉ ድማ ናብቲ ክልል ዝኣቱ ሓገዝ ብስርዓቱ ይበፅሕ ምህላው ብምክትታል ተጠቀምቲ ንምግባር ከም ዝስራሕ እዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ እዩ። ኣዳላዊኡ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ክቡራት፣ ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብፊፋ ፅዋዕ ዓለም ኢና ክንጀምር። ፊፋ ፅዋዕ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሞሮኮ ካብ ዞባ ዓረባዊ ዓለም ኣብ ታሪክ ንፈለማ ግዜ ናብ ፅዋዕ ዓለም ዝበቐት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኮይና እታ ጋንታ ናብቲ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ኣብዚ ቀረባ ዘተኣናግድኦ ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ዝበቐት ኣብ ርባዕ ፍጻመ ንጋንታ ቦትስዋና፣ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ድማ ንጋንታ ናይጀርያ ድሕሪ ምስዓራ እዩ ነይሩ። ኣብ ግጥም ንፅዋዕ መንዓተር ኣብ ዝተሃደ ወሳናይ ግጥም ብደረጃ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ብጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ 2-1 ተሳዒራ ኣላ። ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሞሮኮ ምስ ናይ ኣውሮጳ ሻምፒዮን ዝኾነት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ጀርመን፣ ኮሎምብያን ደቡብ ኮርያን ተመዲባ ኣላ። ፅዋዕ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ዝመፅእ ሓምለን ሓሰን እዩ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ክሳለጥ፣ ካብ ኣፍሪካ ዛምቢያ እውን መሕላፋ ተፈሊጡሎ። ዜናታት ፕሪምየር ሊግ ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት መሪሕነት ኣርሴናል መጠናዊ ምጉንዳብ ኣርእዮ ኣሎ። ኣርሰናል ኣብ ሜዳ ሊቨርፑል ተጓዒዛ ኣብ ዘካየደ ተፀወታ ኣቐዲማ ብኽልተ ሸውቶታት ጸብለልታ ንዕረፍቲ ደኣ ትውፃ እምበር ሊቨርፑል ኣብ ዳሕራይ ነቲ ፀወታ ኣዝያ ዓብሊላ ብማዕረ ውፅኢት 2-2 ፀወታት ተዛዚሙ። ሊቨርፑል መሓመድ ሳላሕ ዘሰሓታ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ሓዊስካ ብዙሓት ሸውቶታት ክኾና ዝኽእላ ኳዓሳሱ እያ ምኪና። ሃላው ማዕፆ ኣርሴናል እውን ብሉ ፀወታ ብምርኣይ ንጋንቲኡ ውዕለት ውዒሉላ ኣሎ ካብ ስዕረት ዳርጋ ድሒንዋ እዩ። ኣብ ዘረባና ኣርሴናል ኣብ ኣንፊልድ ሜዳ ሊቨርፑል ምዃኑ እዩ ተጓዒዛ ምስ እትፃወት ብተደጋጋሚ ኣይቐንዓን እዩ። 10 ዓመታት ሓሊፉሎ ትማለ ቐዲማ ብዘመዝገበተን ሸቶታት ነቲ ታሪክ ክትቅይሮ ተስፋ ተገይሩ እኳ እንተነበረ ግን ኣይኮነን። ኣርሴናል ትማሊ ብዝኸሰረቶ ነጥቢ እቲ ምስ ማን ሲቲ ዝነበረ ኣጋግ ጸቢቡሎ ማዕሪኡ ድማ እቲ ናብ ሻምፒዮና ከብፀሓ ይኽእል ዝነበረ ገፊሕ ዕድላት እናጸበበ ይመጸሎ። ክልተ ወሰንቲ ፀወታታት ኣንጻር ማንሲቲን ኒውካስልን ይጽበያሎ ኣርሴናል። ደገፍትን ዓለምትን ኣርሴናል ሓደ ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። ሲቲ ግጥማት ሻምፒዮን ኣውሮጳ እውን ስለ ዘለዋ ኣብኡ ብመጠኑ ኣቓልቦኣ እንተሰሓበን ብእኡ እንተተዳኸመትን ዝብል ኮይኑኣሎ። ማንሲቲ ነጥቢ ከይከሰረት እንተቐጺላን ንኣርሴናል ኣብ ሜዳኣ እንተስዒራን ብጸብለልታ ሸቶ ተዓዋቲት ክትከውን እያ። ዕፃ ኣርሰናል ነተን ዝመጻ ዘለዋ ክልተ ግጥማት ተዓዊታ ምስ ሲቲ ኣብ ዝህልዋ ወሳናይ ግጥም ወይ ክትስዕር ወይ ድማ ማዕረ ምውፃእን እዩ። ከምኡ እንተኾይኑ ኣርሰናል እቲ ንኣስታት 20 ዓመታት ተሓሪምዋ ዝፀንሐ ኣኽሊል ሽልማት ፕሪምየር ሊግ ክደፍ እያ ማለት እዩ። ብዝኾነ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኣብ መንጎ ክልተ ጋንታታት እዩ ዝኸውን ዘሎ። ካብ ሓንቲ እየ ናብ ዝመፅእ ፀወታታት ነጥቢ እንተኸሲራ ንሓፈሻዊ ስትራተጂኣ ኣዝዩ ክጎድኦ እዩ። ካልእ ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ኣብ ዝተኻየደ ዓበይቲ ግጥማት ማን ዩናይትድ ማንቸስተር ዩናይትድ ከምዚ ንምባል ተደልዩ እዩ። ንኤቨርተን 2-0 ክትሰዕራ ከላ ኒውካስል ብተራ ምስ ብረንፎርድ ካብ ድሕሪት ተበጊሳ 2-1 ረቲዓ ወፅያ ኣላ። ወሰንቲ 3 ነጥብታት ሒዛ ወፅያ ኣላ ከሜዳ ኣብቲ ግጥምቲ ነታ ካልአይትን ወሳኒትን ሸቶ ዘመዝገበን። ኣብ ቀረብኣዋን ንጋንቲኡ ካብ ተደጋጋሚ ስዕረት ወይ ማዕረ ምውፃእ ዘድሕና ዘሎን ኣሌክሳንደር ኢሳቅ እዩ። ኒውካስል ድሕሪ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ካብ መጉዳእቲ ዝምለሰሉ እዋን ጀሚሩ ማለት እዩ ኣይተሰዕረትን። ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ እውን ብ4 ሸቶታት ንማን ዩናይትድ በሊፃ ግን ብማዕረ ነጥብታት ኣብ ሳልሳይ መስርዕ ተቐሚጣኣላ። ኣብ ናይ ቀዳም ግጥም ማንቸስተር ሲቲ ንሳውዝሃምፕተን ጽቡቕ ጌራ ቐጺዓታኣላ 4-1። ኣብ ርእሲ እቲ ዓወት እቲ ተሰላፋይ ሲቲ ሓድሽ ናይ ሸቶታት ምዕራፍ ይኸፍት ዘሎ ኤርሊንግ ሃላንድ እዩ። እቲ ናይ ጎል መሽን ኮይኑ ዘሎ ኖርዌያዊ ሃላንድ 2 ሸቶታት ኣቝፂሩ ኣሎ። ሃላንድ ዛጊድ ኣብ ናይ ለምዘበን ግጥማት ፕሪምየር ሊግ 30 ሸቶታት ኣመዝጊቡሎ መስደመም። ስፖርታዊ ዜናታት ተፈጺሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ንዝዓነወ ዓውደ ሕርሻ ዳግማይ ንምልዕዓሉ ይስራሕ ከም ዘሎ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን እቲ ክልል ገሊጹ። ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል እውን ንሕርሻ ጠመተ ከም ዝገብር ፕረዚደንት እቲ ምምሕዳር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቦም ኣለዉ። ወኪልና ሙሉጌታ ፅበሃ ናብ ወረዳ ክልተ ውላዕሎ ተጓዒዙ ዘዳለዎ መደብ ኣሎ። ንመደብ ሕርሻ ሓቢርና ንከታተሎ።
ኣብ ወረዳ ክልተ ውላዕሎም ጣብያ ገንፈል ነባሪ ዝኾኑ ሓረስታይ ኣብርሃ ግብረኣነን እዮም። ቅድሚ ኩናት ኣብ ስራሕቲ መስኖ ብስፍሓት ተሳቲፎም ናብሮኦም ይመርሑ ምንባሮም ድሕሪ ምግላፅ እቲ ኩናት ግና ኣብ ስራሕቶም ልዕሊ ፅልዋ ከም ዝፈጥረ እዮም ገሊፆም።
ቅድሚ ኩነታት ፅቡቅ ነይሩ፣ ንዓብዪ ተስፋ እዩቱ ነይሩ። ናቲ ዕላማ ሽጉርቲ ጣፍ ዝያተነ ልምዕ ነርና ግእ ብልገጠመና ግን ዓብዪ ኩነታት ገጢሙና። ንምንታይ ንብረት ተዘሪፉ ስራሕና ስራሕና ነበርና ስራሕቲ ኩሎ ቋሪፅና ዓሪፍና ማለት እዩ። ምስቲ መድሓኒት ኣብ ቀረባት ነበረ ግዛዕምዛዕት ነበረ ገዚአ ብሓደ ቦታ ላፍታት ኣሚጨ ነረ ስቱ ኣብ ከተማ ኣሚጨ ነረ ኣነ ደንጎሎ ስለኮንኩ ያው ስቱ ዘሪፉ ማለት ሳይክላ ዛባታት ነበረ እዚያቱ ዘሪፉ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ 2 ሄክታር መሬት ዝተፈላለዩ ዝራእቲ ብመስኖ እናልምዑ ከም ዝርከቡን ካብ ናይ ኩናት ዝፈጠሮ ጭንቀትን ኣተሓስባን ብምውፃእ ናብ ልምዓታዊ ምንቅስቃስ ንምስ ጋር ጻሪ ይገብሩ ምህላውም ሐቢሮም
አፍተኹናታ ዚ ብልአተና ግን አብዚ ህዝብ ብልአተና ግን እንደገና ጽባቅ ጣፈለን ንምንታይ ህዝብ ሰልሳይ ደረጃን ዘርአ ወፍቲ በአካልኒ ማለት ንምንታይ ሓንቲ በዓል ፍርቅ ፀምደ ትኾንያ ስንዳይ ነይራ ብርሑሳ ስንዳይ ጣፍ እንደገና ጣፍ ገረያ ለለጣፍ ልዕሊ ህዚ ጣፍ ለለ ገራ ንኹ ማለት እዩ ንምንታይ በአካል ብህዝቢ ወቂሉ ለ ሓምሻ መዓልቲ ገረስ ወቂሉ ለ ህዝ ማለት እዩ ታስለ ተኾነ ክዕፅዋ ክባእ ግን ገይሩና ናብ ካሊእ ዕንቢልና ነራ ግን ታይ ለህዝብ መንግስትና ንኣነ ሕግዘና ትራክተር ክበርያ ትራክተር የድለና እዩ ማይ ትሪኦ ኣለካ ማይ ህዝቢ ነፂፉ ስለ ዘሎ ትረኻ ዘውኒ ህዝ ኮላስ ዝያትኒ ቡም ዘውኒ ህዝ ክለምዕ ነይሩ እዩ ህዝ ለለ ሳልሰይ ክለምዕ ነይሩ እዩ ግን እንታይ ኣለ ግን መሕፅረት ኣሎ
ሓርስታይ ገብረ ሚካኤል ፀጋይ ዝተብሃለ ብወገኑ
ኣብ ሕርሻ ዘፅሕኒ ጉድኣት ዶክተር ደብረፅን ዓፃዲት ማሽን ሸሊሞምኒ ነይሮም እዩ ንሳ ያው ተወሲዳ ማለት እዩ ያው ጀነሬተር ኣርባዕተ ነይረን ያው ተወሲደን ናይ ማይ ማለት እዩ ንስሳ ዋላ ገዛ ነራ ንስሳ ሽዱሽተ ዝተላላሕመ ነራ ሶን እውን የለዋ ተወሲደ ያው ሻዕቢያ እዩ ሕዚኡ ተመሊሰ ከም ብሓዱሽ ያሕዝ ልላዓል ኣለኩ ማለት እዩ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ብመስኖ ኣብ ዓመት ክሳብ ሰለስተ ግዜ ምልማዕ ከም ዝጀመረ እዩ ሓርስታይ ገብረ ሚካኤል ዝተዛረበ
ያው እዛ ዘለና እያ ከዓ ሳልሳይ ግዜ እያ ሕዚ ሓሪሳት ተዳልያ ደላ ንኮሚደረ ማለት እዩ መጀመርያ ስርና እያ ነራ ተላዓይሊ ጣፍ ተዘሪኡ ጣፍ ተላዓይሊ ከዓ ሕዚ ኣብዚ እኒአ ተዓውደ ማለት እዩ ተዓውደ ብዘየለ ሕዚ ተሓሰሩ ገና ይወፀይ እዚኣ ከዓ ተዳልያ ሎማዓንቲ ዝረኣያ ኮሚደረ ማለት እዩ ያው ሰራሕተኛ ተዘጋጀዮም ኮሚደረ ዝረኣያ ማለት እዩ
ነቲ ስራሕቲ ሕርሻ ንምጥንኻር ካብ መንግስቲ ድጋፍ የድልየና እዩ ክብል ድማ እዩ ሓረስታይ ገብሪ ሚካኤል ዝገለፀ
እቲ ንእሽተይ ሓረስታይ ግን ዘድልዮ ቀረባት ቀሪብካ ዓዱ እውን ክቅይር ንባዕሉ ክቅይር ብምኳኑ ብምእማን ያው ዘድሊ ሕዚ ብህፁፅ ትራክተር ዓፃዲት መካየዲት ማሽናት ጉድጓድ ማይ ብጣዕሚ ኢና ንሽገር ማለት እዩ ስለዚ ኣሕና ንፅበእ ካብ መንግስትና ጉድጓድ ክኩዓትለና መዳበርያ ዘርኢ ብህፁፅ ክቕረበልና ንደሊ
ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትክልል ዶክተር እያሱ ኣብርሃም ኣብ እዋን ሓጋይ ተስፋ ወሃቢ ስራሕቲ መስኖ ኣብ ወረዳ ክልተ ውላዕሎ ከም ዝረኣዩ ዝሓበሩ ኮይኖም እዚ ናብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ንምስፋሕ ክስራሕ ኢሎም ኣብ ዝቕፅል ክራማት ንዝህሉ ስራሕ ድማ ንሓረስቶት ዘርኢ ናይ ምቕራብ ስራሕቲ ጠመተ ከም ዝግበር እውን ገሊፆም እዮም
ዘርኢ ንኣላልሸ ኣለና ፅቡቅ ኣፋፍነት እውን ኣሎ ስለዚ ሓረስታይ ካብ ሓረስታይ ክላቃቅሓ ብምግባር ኣቢልካ ኩለን ኣብዚ ዘለዋ መንግስታዊ ዘይመንግስታዊ ድርጅታት ኣብ ዘርኢ ከዓ ስራ ኢና ንገብር ኣለና ካልኣይ ግን ዩርያ ስለለይብልና ዩርያ እውን ክገዝኣ ንገብር ኣለና
ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ንዝዓነወ ዓውደ ሕርሻ ዳግማይ ንምላዓል ብፍላይ ናውቲ ሕርሻ ንዝተዘረፎምን ንዝዓነዎምን ሓረስቶት ተሓጋጊዝካ ንምስራሕ ፃዕሪ ክግበር ኢሎም ዶክተር እያሱ ተወሳኺ ድማ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ምስዝነብሩ ተጋሩ ብምትሕባር መካናይዜሽን ሕርሻ ንምትእትታው ልዑል ምርብራብ ይግበር ምህላው እዮም ገሊፆም ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ክልል ኦሮምያ ድማ ደገፍ ትራክተር ከም ዝተረኸበ ሓቢሮም እዮም
ኣብ ውስናት ከባቢ ፅቡቃት መሬት ዘለውን ትራክተር ንኽእል ኢና ኣለ ስለዚ ኦሮምያ ሓደ 30 ክሕግዝና ኢሎም ኣለው ኣብተን ፀጊምዎን ዘለዋ ብዕራይ ዘይብለን ከባቢታት ሓንደ ትራክተር ተጢኢና 30 ክልተ ፅምዲ ምውዓል ማለት ቀሊል ኣይኮነ ስለዚ ብምሉእ እኳ ስኢና ሰሙን ካብ ሰሙን ተሓሪፍና እዩስ ኣባዋራ መሬት ለየብለን ሓረስቶት ፀጊሙ ዘሎ ሓርስታ ክንሽፍል
ኣብ ስራሕቲ መስኖ ሓረስቶት ወረዳ ክልተ ውላዕሎ ጣብያ ገንፈል ዑደት ዘካየዱ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምምሕዳሮም ንሕርሻ ጠመተ ከም ዝገብር ገሊፆም እዮም
ሓረስታይና መንእሰይና ተተሓጊዙ ወይ መንገዲ ተሪኢካዮ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ንባዕሉን ከባቢኡን ክልውጥ ከም ዝኽእል ዘርኢ ልምዲ ናርኢና ስራሕ ዝነበረ ስራሕን ሕዚ ኣብ ዕፅዋን ክባል ኣብዚ ከፍአ ኩነታት ኮይና ተሰርሐ ስራሕን ዘለዎ ፈላለዩ ብፍላይ ብቲ ናይ ሕዚ ተሰርሐ ዝሐሸ ምዃኑ እንታይ እዩ ዘርእየና ኩለን ኣገልግሎታት ስካዕ ዝማልኣ ከይተፅበና በታ ዓቕምና ዝፈቐደት እናመጠን ብዝተዋደደ መንገዲ መሪሕነትን ህዝብን መንእሰይን ኩሉ ናብ ምህርቲ ስራሕ ተኣትዩ ክልወጥ ክእል ከምዘየለ ብደንብ ዘርኢ እዚ ማለት ኩሉ ነገር ብዓቕምኩም ጥራሕ ወድእዎ ዝበሃል ነገር ከምዘይኮን ናብ ሰላም ተመሊስና ኣለና ብተወሰነ ደረጃ ናብ ንቡር ስራሕ ተመሊስና ኣሎ ኩነታት ኣሎ ግዜያዊ መንግስቲ እንተኾነ እዚ ከተባብዕ ዝከኣሎ ኩሉ ክገብር እዩ
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሓ መቐለ
እዚ ተከታተሎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ዓለም ለኸ ጉዳይ ሰላም ንምዝርራብን ንምዝታይን ግደ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ቅድሚ ከባቢ 23 ዓመት ኣቢሉ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንኣገዳስነት ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ፀታዊ ምትእትታውን ኣረኣያታትን أبزت السلام سبعة وتلمتات سرحيت عقاب السلام تحرقون تزهلو هنس السلام محدران زملكات وسانا حدش حن سلستم إتن عسران حاموشتن عصديقو نلو تأثر حدك أنستيوك أتسأل متبابعا أؤمن كعبيام حقازن ناتنا حبرا وحلافناتيو خبلا أمباسادر أمريكا نحبرات هاقرات ليندا توماس غرينفيلد تزاريبا.
It has been proven time and time again that women's full, equal, and meaningful participation.
As the Tadagagi Mustaragagat say, the Kanistio Bumaran, Turgum Bazalawan, Abamara Hakid Salam, Abzasata Falu, Zahashata Lazabti, Akabt Salaman, Hanat Salaman Muhanan, Kam Owen, Nabar Salam Abmazal, Zabe Adil Kamzalawan, Zataragagat say, Inzvalam. ኣብዚ ጉዳይ ገለ ምዕባለታት እንተሃለወውን ኣብ ተግባር ኣጀንዳታት ደቂ ኣንስትዮ ሰላምን ፀጥታን ግን ሎሚ እውን ቀጻሊ ብድሆ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ
We see this most acutely in Afghanistan, where the Taliban has reneged on its promises to
እዚ ብበዝሒ ኣብ ኣፍጋኒስታን ርኢናዩ ኢና ጣሊባን ንማሕበረሰብ ዓለምን ደቂ ኣንስትዮ ኣፍጋኒስታንን ዝኣተወ ቓል ረጊፁ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ፅንኩርን ጨቋንን ተግባራት ፈፂሙ እዚ ኣፍጋኒስታን ምርግጋኣት ንከይህልዋ ቁጠባዊ ምዕባለን ከይተምፅእን ኣብ መጻኢ ምዕባልኣ ዓሚቕ ቅልውላው ዘስዓበን እዩ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ፆታ መሰረት ንዝገበረ ዓመፅ መጥቃዕትታትን ምዝመዛታትን ብምስጣሕ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ዘእተወ እዩ ከምኡ እውን ሰብኣዊ ሓገዛት ናብቶም ኣዝዩ ዘድልዮም ኣፍጋኒስታናውያን ንከይበፅሕ ዕንቅፋት ኮይኑ ይርከብ እየን ዝበላ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ፈተናታት ኣብ ሓንቲ ሃገር ወይ እውን ኣብ ሓደ ዞባ ጥራሕ ዝተሓፅረ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኣብ ኢራን ዩክሬን ካልእ ከባብታት ዓለምን ዓመፃት ምዕፋናትን ምንግለታዓትን ኣጋጢምዎን እዩ ይብላ እተን ኣምባሳደር ብወገና ኢንስቲትዩት ሰላም ኣሜሪካ ኣብ ኬንያ ታንዛንያን ኡጋንዳን ንዝርከባ መጥቃዕትን ፅንፋውነትን ንዝቃወማ ምሕደራ ደቂ ኣንስትዮ ንዘተባብዓ ደቂ ኣንስትዮ እናሓገዝና ንርከብ ከምኡ እውን ኣብ ማሊን ኒጀርን እውን ደቂ ኣንስትዮ ዘሳተፈ ተመሳሳሊ መደብ ይስራሕ ኣሎ
Such engagement is imperative as groups including ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram,
كم زبالو تساتفوتات قجل ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shababin, Talibanin بقطتها قبل عددك أنشتين أوالدين زنت أتعرو سنة حساباون تكتيكاون علاماتات زقابريهم دك أنشتين مناقصين كم تواسعة اتمكال خالجيركا محقاز نتين شبرازم التشوكونتات زيادة أدمع انزلا أنبزوخان أقباب نمفتحي حقزنا إيلان أمباسادر توماس غرينفيلد وسيخان زلا أصلامن نخلو زحاقوفة معبالة محبرة سبن مريحنات بوليتيكا وتساتفو دك أنستيو مركوس يبلان من محدار بايدن ون أبوشت أهاجر كونا أمال العالم مسل دك أنستيون أوالدن نمحلاون نمسوقوامن مسرحو يغطسل
ዝሰማዕኩም ዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ዘመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ ቀጥታዊ ፈንውና
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡ ውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና ፅባሕ ሰሉስ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐፀለ መደብ ክህልወና እዩ ክትከታተሉና ንዕድም ብዝተፈላለየ ምድላዋት ሓቢርናኩም ዝፀናሕና እምበኣር ምቅንባር ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ ምውሃድ ምስልን ስእልን ግርማ ደገፋ ምውሃድን ምስ ምንላልን ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ዊንታ ኺዳኔ ኣሰናዳኢ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልዑሉ ምሳኻትኩም ከዓ ዘምሰኹ መኒኣፈወርቄ ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ